Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Program preživljavanja u prirodi Sremuš svojevremeno je iznet iz vojske i prilagođen civilima. Ciljna grupa su deca osnovnoškolskog uzrasta, ali obuku mogu da pohađaju i odrasli. Na jednodnevnim ili višednevnim izletima uči se prepoznavanje i upotreba samoniklog jestivog bilja i orijentacija. Upoznaju se i divlje životinje. Pod sloganom Ujedite zmiju, probajte i druge pripadnike divlje faune. Gosti emisije su Radenko Lazić, predsednik Udruženja Sremuš i autor programa za preživljavanje, i Mladen Jakšić, potpredsednik ovog udruženja. A na konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje pobedili su Nikola Grujičić iz Valjeva sa proizvodnjom organskih jaja i organske hrane za kokoške, Vladan Pantović iz Knića za izradu prototipa automatizovane protočne sušare za voće, povrće i začinsko bilje. Treću nagradu osvojila je ideja poljoprivrednog gazdinstva Stevana Čovića iz Subotice za osnivanje farme glista i humusa glistenjaka i prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju. Tri poslovne ideje zasnovane na principima održivog razvoja nagrađene su sa po 7.000 dolara. Čućete koje su još inovativne ideje ušle u uži izbor. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Jonah, he lived it away. gospel whenever it's possible. Was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on the water till old Pharaoh's daughter fished him, she says, from that stream.
Najnovije istraživanje pokazalo su da komarci naročito navaljuju na 2% čovečanstva. Ujedno otkriveni su i prilično iznenađujući uzroci te privlačnosti. Svaka osoba ima specifičan i jedinstven metabolizam kao i hemijski sastav organizma poput otisaka prstiju. Neke formule pritom više privlače komarce, neke manje. Od specifičnog mirisa znoja do količine šećera u našem organizmu. Vremenom ove osobine mogu da se promene, pa tako i eventualna privlačnost za komarce, objasnio je dr. Phil Keller sa Univerziteta entomologije u Floridi. Jedna krvna grupa više od jedne druge privlači ove krvopije, to je nulta krvna grupa, a najmanje ih privlače ljudi čim venama teče grupa A. Zatim komarci više bodu one koji piju pivo, a odgovara im i pun mesec. Tada su i do 500 puta aktivniji. Moguće je da su komarci jedina bića koje privlači smrad ljudskih stopala, kažu naučnici. Ovo otkriće potvrđeno je još jednim. Smrdljivi sirevi koji sadrže istu mirisnu komponentu kao i smrdljive noge takođe privlače komarce. Ujedno ispitivanje su potvrdila da posle pranja nogu sapunom komarcima postajete manje privlačni. A i žene u podmakloj trudnoći takođe su privlačne komarcima. One naime izdišu veću količinu vazduha, a komarce privlači vlaga i ugljen dioksid iz njihovog daha. Ujedno i stomaci su im topliji, a toplina takođe privlači male krvoloke. Takođe privlači ih i miris znoja. Sprovedeno je ispitivanje koje je pokazalo koje boje komarci najviše vole. Pokazalo se da obožavaju crnu, posle toga crvenu, a nisu veliki obožavatelji žute. Sive i plave palete ostavljaju ih ravnodušnim, odnosno uopšte ne utiču na količinu uboda. Cinični ljudi mogli bi da imaju povećan rizik za demenciju, pokazalo je jedno istraživanje čiji su rezultati objavljeni u poslednjem broju stručne publikacije Neurologija, u kojoj je bilo uključeno 1449 osoba koje su u početku studije bile starosti od oko 71 godine. Svaki učesnik istraživanja bio je potvrgnut testu demencije i trebalo je da odgovore na pitanja kojima se ocenjivao nivo cinizma. Cinizam je bio definisan kao nepoverenje ili uverenje da su svi motivisani isključivo sebičnim ciljevima. Naučnici su ustanovili da visok stepen cinizma čak utrostručuje rizik za demenciju. Pređašnja istraživanja pokazala su da je cinizam povezan i sa povišenim rizikom za srčane bolesti. Takvi rezultati dodatno potkrepljuju tezu da pogled na život i karakter ljudi mogu da imaju uticaj na njihovo zdravlje. Pre 300 godina Thomas Jefferson, jedan od osnivača Sjedinjenih Država, radio je stojeći za svojim pisaćim stolom, a njegova navika sve je popularnija jer sedenje ozbiljno škodi zdravlju, upozoravaju stručnjaci. Bolovi u leđima, propadanje mišića, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, rak debelog creva i prerana smrt neki su od rizika kojima se izlaže radnik koji sedi. Što je više sedenja, to je cirkulacija krvi gora i donosi niz opasnosti za ljudsko zdravlje. Odlazak na trening u klub posle posla nije dovoljan, ističu stručnjaci. Američka medicinska udruga lani je preporučila poslodavcima i zaposlenicima da pronađu alternativu za sedeći položaj, na primer kompjuteri postavljeni visoko, da zaposleni mogu da stoje ili sedenje na loptama. Poruka je imala uspeha i sve više poziva na ustajanje, pa se uvode stajaći deskovi ili stajaće kancelarije. Njima se koriste velike kompanije kao što su Google, Facebook i drugi. Takvi stajaći deskovi prodaju se često advokatima, univerzitetskim profesorima ili zdravstvenim stručnjacima. Ponekad su opremljeni i pokretnom trakom kojom osoba lagano hoda dok radi. Međutim, upozorava se da čovek nije stvoren da bi čitav dan sedeo, ali nije stvoren ni da bi čitav dan stajao, jer i to izaziva probleme, pa je savet da se ne ide iz jedne krajnosti u drugu. Američka svemirska agencija lansirala je svoj prvi satelit koji ima zadatak da u atmosferi meri koncentracije ugljen dioksida gasa koji se smatra glavnim krivcem za stvaranje efekta staklene bašte i dovodi do globalnog zagrevanja. Satelit će biti postavljen na 705 km visine. Zadatak OCO-2, čija će misija trajati najmanje 2 godine, je da pruži detaljnu sliku emisija CO2, kako onih za koje je odgovoran čovek, tako i prirodnih. Također će proučavati hvatače ugljen dioksida, to jest okeane i šume koji apsorbuju ovaj gas i da prati njihove promene. OCO-2 će svake 2 sekunde obavljati 24 merenja ugljen dioksida u atmosferi, odnosno oko 1 milion dnevno. U maju su mesečne koncentracije ugljen dioksida u atmosferi premašile 400 čestica na milion u severnoj hemisferi, što je najviši nivo u poslednjih 800.000 godina. Najveći problem Srbije u oblasti zaštite životne sredine je što se dokumenta usvojena pre 5 godina i usklađena sa evropskim standardima ni danas ne primenjuju, a neadekvatan monitoring vazduha, zemljišta i voda i nedovoljna svest građana o tome uzrok su što nam je Evropa dala jedinicu za stanje u ekologiji. Pritom predsjednik parlamentarnog odbora za tu oblast Branislav Blažić ima pitanje gde je utrošeno gotovo 1 milijardu evra donacija koju je Srbija dobila od Evropske unije za zaštitu životne okoline. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije za ekologiju Siniša Mitrović kaže da su mehanizmi kontrole tog sistema veoma važni, ali da je od toga važnije da je Srbija počela radikalno da siromaši i da su ukupna davanja za očuvanje životne sredine pala na oko 0,25% bruto društvenog proizvoda. Upitan šta bi sada trebalo preduzeti, Mitrović je rekao da najpre je potreban konsenzus administracije, civilnog sektora i biznis asocijacije, odnosno industrije, kako dalje nastaviti implementaciju evropskih direktiva. 8:14, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ulica sa filma i nastavi strana, ti možeš bez njih.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Thank you.
8:23, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo danas sa maksimalnom temperaturom od 31 stepena. Proglašeni su pobednici konkursa Nacionalnog foruma za zelene ideje, TRAG fondacija, Američka agencija za međunarodni razvoj, Fond braće Rockefeller, Institut za održive zajednice i Erste banka. Nagradili su tri najbolje poslovne ideje zasnovane na principima održivog razvoja sa po 7.000 dolara. Najbolje ideje odabrao je petočlani žiri, koji su činili Vojislav Stokić, direktor Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Erste banke, Kristina Nikolić, direktorka marketinga kompanije Strawberry Energy, Biljana Stepanović, generalna direktorka Business Info Grupe, Vladimir Stojanović, programski direktor udruženja Optimist i Dragan Srećković, direktor programa za održivost i evaluaciju u Institutu za održive zajednice. Nacionalni forum za zelene ideje pokrenuli su Balkanski fond za lokalne inicijative u partnerstvu sa Fondom braće Rockefeller i Erste bankom, a od ove godine partner na projektu je i Američka agencija za međunarodni razvoj u saradnji sa Institutom za održive zajednice. Program je pokrenut kako bi pojedinci, udruženja i mala preduzeća dobili ohrabrenje i sredstva da razvijaju inovativne preduzetničke projekte zasnovane na principima održivog razvoja. Ove ideje tiču se privrednog razvoja koji se zasniva na racionalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom ambijentu, očuvanju zanata kao i na kontinuiranom ekološkom unapređenju. Ove godine ukupno je stiglo 193 prijeve, a 23 ideje ušle su u drugi krug konkursa. Na kraju ostalo je 10 ideja i one su prošle nedelje prezentovane u Rexu u Beogradu. I bilo je vrlo zanimljivih. Tri su nagrađene, ali evo i onih koje nisu. Tijana Jovanović, radionica za popravku odeće Himera i brend Kobayagi Toys. To su ekološke igračke od prirodnih materijala. Ima ih i za bebe, a i za one starije od 7 do 13 godina. Ide se na to da budu prirodni materijali, ručno se prave. To su heklane, pletene igračke koje u sebi imaju materijale kao što su bambus, konoplja, aromaterapijski ulošci. U proizvodnji se uglavnom koriste sirovine sa domaćeg tržišta, ono što ima, ono što nema, to naravno mora da se uvozi. Pošli su od toga da na našem tržištu nema dovoljno edukativnih igračaka kvalitetno izrađenih. I svi materijali od kojih se ove igračke prave su u potpunosti razgradivi. Zatim, Dejan Mitić iz Kamenice kod Niša predstavio je prirodne sapune za ljude, za kućne ljubimce i ono što je vrlo interesantno, predstavio je tečni sapun za pranje voća i povrća. Marijana Opančarević iz Novog Sada i Branislav Andrić predstavili su eko kafe za pešake i bicikliste, čudesna šuma. Naravno, u tom eko kafeu nameštaj je od recikliranog i eco-friendly materijala, služi se domaće piće od boze do rakije, možete da iznajmite bicikl, a možete tu na licu mesta i da ga popravite ako ne umete sami, neko će vam već pomoći i to sve besplatno. Možete nešto da pročitate, da čujete neku prezentaciju, da se družite, da pogledate izložbu. Aleksandar Šćepanović iz sela Šipačine na Kopaoniku predstavio je i letnju varijantu hostela Montana. Do sada su radili samo zimi, a sada žele leti da organizuju seminare, kurseve i škole. I to ne samo da se prostor iznajmi, nego da se potpuno učestvuje. Ideja je da mladi ljudi tu iz kraja, iz sela oko Kopaonika i na Kopaoniku mogu da se druže sa onima iz grada i da nauče nešto što do sada nisu znali. Saša Stojilkovski iz Pančeva predstavio je eko peć za brzo pripremanje hrane, kuvanje, pečenje, prženje. Ova peć koristi 400% manje energenata. Inače radi na drvo. Duplo brže se sprema hrana, nema dima. Namenjena je socijalno ugroženoj populaciji. Mala je, lako prenosiva, lagana, izgleda kao recimo jedna limena kanta. Može da se koristi u zatvorenoj prostoriji, može i na otvorenom. I ima jako visoku temperaturu, 1300 stepeni. Ideja je da se ova prenosiva peć ponudi nevladinim organizacijama koje se bave socijalno ugroženom populacijom. Peć je od lima koji kasnije može potpuno da se reciklira. Aleksandar Milenković iz Kragujevca predstavio je prateće asesoare za automobilsku građevinsku industriju. To su sve one stvari koje svi koji imaju automobile koriste i znaju. Sve ono što vam treba, to su patosnice, zaštitne cerade, rančevi u kojima možete da držite prvu pomoć, alat, trougao, sajlu. Zatim oni proizvode i zaštitna odela, jastučiće za baštenske stolice i ligeštule. Taj program uglavnom uvozimo. Ovo bi bila, dakle, potpuno domaća proizvodnja i bili bi to materijali koji kasnije mogu potpuno da se recikliraju i bili bi proizvodi jeftiniji od onih koje sada imamo na tržištu. Zatim tu je i poljoprivredno gazdinstvo Stevana Čovića iz Subotice, Farma Glista i Kupus Glistenjak. Nešto kasnije ćete Stevana i čuti. On je jedan od dobitnika nagrada. Čućete i ostale dobitnike. A prošle godine prvu nagradu na ovom forumu za zelene ideje dobila je ideja Eko hostela Republik iz Užica. Marko Ristovski, jedan od dva momka koji su pokrenuli ovaj posao, govori o tome šta su uspeli da urade u proteklih godinu dana i koliko je teško pokrenuti bilo kakav posao u Srbiji, a posebno kada ste mladi.
Mi ne nudimo samo uslugu smešta, nego nudimo čitave programe za korisnike naših usluga i to je ono što nas malo izdvaja na tržištu od ostalih. Organizujemo ekološke ture u prirodu, zastupamo taj novi koncept zelenog menadžmenta, koristimo sve moguće obnovljive izvore energije koji su nam dostupni u ovom momentu. Na tim ekološkim turama trudimo se da koristimo uglavnom ili pešačenje, ili biciklu, ili da koristimo lokalni transport da bi što manje uticali na okolinu. Ono što je jako interesantno za naše goste, da su oni već ekološki osvešćeni i kao tako i dolaze u naš objekat. I što je nama bilo jako iznenađujuće i jako prijatno iznenađenje, da kažemo da koji god lokalitet smo posjetili sa tim gostima, oni su bukvalno ga ostavili čistijim nego što smo došli. To je ona neka misija naša krajnja, da se širi ta ekološka svest i da jednostavno ljudi iz lokalne zajednice po uzoru na te naše goste da se uključe u to širenje ekološke svesti.
Prošle godine ste dobili prvu nagradu na forumu zelenih ideja. Šta se promenilo u poslednjih godinu dana?
Na konkursu zelenih ideja i znači, grupe 484 i Nacionalne službe za zapošljavanje dobili smo skoro polovinu sredstava neophodnih da realizujemo taj naš projekat. Druga polovina je došla iz komercijalnog kredita, nekih naših sopstvenih sredstava i nekih pozajmica, ali opet kad je jedna polovina tu, opet je lakše obezbediti drugu polovinu novca. Od prošle godine, eto mogu da kažem, znači već skoro godinu dana kako poslujemo, povećali smo taj kapacitet sa 25 ležajeva na 30 uz pomoć još jedne donacije JATO-a iz Holandije. Znači oni su nam donirali u opremi bukvalno 5 kreveta spremnih za izdavanje. Sad smo malo i ozbiljniji na tržištu, već sa 30 ležajeva možemo da primimo i veću grupu, možemo da primimo i sportske ekipe i možemo da kažemo da ceo tim može da se smesti kod nas u hostelu. Malo smo više razradili te ture i to je postalo jako popularno i naši gosti uglavnom se odlučuju da ostanu duže. Dolaze na jednu noć, uglavnom ostaju 2-3. Evo, juče smo baš organizovali prvu paragliding turu i koja je bila onako vrlo interesantna za grupu gostiju koji su bili stvarno sva tri kontinenta, iz Kolumbije i Švajcarske i Rusija i tako, vrlo interesantna ekipa i vrlo im se svidalo.
Kakve su mogućnosti mladih ljudi danas u Srbiji? Je li dovoljno da imate ideju? Kako ste vas dvojica uopšte to počeli da radite i da razmišljate?
Pa ne znam, možda neki preterani entuzijazam kod obojice i jednostavno smo imali neophodna znanja za to što hoćemo da ostvarimo. Dakle, ja se bavim hotelijerstvom već skoro 10 godina. Moj partner se bavi filmom i bavi se snimanjem, marketingom, tako da smo nekako to uklopili u neku priču i koja je stvarno ispala super. Naravno, neophodna je ta financijska injekcija da vas pokrene i to je uglavnom najveći problem kod mladih ljudi što nemaju taj kredibilitet da bi im neko dao novac da bi nešto svoje pokrenuli, a generalno gledajući ljudi su uglavnom, da kažemo, malo skeptični prema bilo kakvoj vrsti pokretanja posla u Srbiji. To je donekle opravdano, donekle ne. U našem slučaju bilo je jako turbulentnih situacija i tako dalje, ali eto, godinu dana i dalje postojimo i trudit ćemo se da ova priča i zaživi punim plućima i da se raširi, Bože zdravlja, i na ostale gradove.
peg out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety.
Na konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje treću nagradu osvojila je ideja poljoprivrednog gazdinstva Čović Stevana iz Subotice za osnivanje farme glista i humusa glistenjaka i prelazak sa konvencionalne na organsku poljoprivrednu proizvodnju. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitam vam na nagradi. Sigurno će vam 7000 dolara dobro doći da unapredite proizvodnju. Ajde da objasnimo onima kojima to za sada ništa ne znači, zašto je humus glistenjak tako dobar i vole ga i ovde, posebno u razvijenim zemljama u Evropskoj uniji, tamo gde znaju koje su sve njegove prednosti.
Da, pa to je najprirodnije, najkvalitetnije prirodno organsko đubrivo koje postoji. Znači, ne postoji u prirodi ništa bolje od toga. Ono što je dobro kod njega je što kada ga koristite, biljke brže rastu, jače su otpornije na bolesti, znači morate manje da koristite nekih sredstava za štetočine i pored toga plodovi su kvalitetniji, krupniji i ukusniji. Tako da sve je bolje uz upotrebu humusa glistenjaka i naravno nezamenjive za organsku proizvodnju. Organska proizvodnja ne može da se zamisli danas bez humusa glistenjaka.
A da biste vi imali humus glistenjak, treba da imate i farmu glista, što imate? Kako to izgleda? Malo čudno zvuči kada kažete da imate farmu glista, ali pretpostavljam da uskoro neće drugima biti čudni. Šta vam se to čuje kako ptica i u zvuci prirode?
Da, evo, u prirodi sam i sad sam u prirodi, jest. Pa, u stvari, cel taj proces je osmišljen od strane Amerikanaca negde 50-ih, 60-ih, jer su imali ogromne probleme sa velikim količinama stočnog đubriva, stočnog otpada, jel da? Koji im se nakupljao. I znali su da glista to prerađuje, onda su u Kaliforniji na jednom institutu uzeli da istražuju koje su to gliste koje najbrže prerađuju i tako dalje. I tu su došli do tog kalifornijskog hibrida ili crvenog hibrida, to je crvena kalifornijska glista, koji se izuzetno brzo razmnožava, izuzetno brzo prerađuje, znači jedno leglo od 100.000 glista vam preradi oko tonu stajskog đubriva godišnje i vi od toga dobijete nekih 500-600 kila čistog humusa.
Je li teško uzgajati gliste? Šta je tu potrebno?
Posao je relativno jednostavan. Ima neke parametre na koje morate obratiti pažnju. To su temperatura, vlaga zemljišta, to jest te podloge i kiselost. I znači ta tri parametra i da im održavate da imaju stalno hrane i one će zacvesti. Znači nema problema sa njima. Nemaju nikakve bolesti. Od prirodnih štetočina najveći problem je krtica, ali na dno tele je se stavlja pocikovana mreža, tako da to je zaštita od krtica, tako da stvarno nema nekih većih problema.
Vi imate ideju i za mini farmu glista za one koji imaju dvorišta i koji gaje nešto za svoje potrebe.
To je postalo dosta veliki hit na zapadu. Znači, to su male, može da se napravi drvena kutija, ima i neke plastične varijante gde stavite, jel da, to mora biti ostajalo stajsko đubrivo, ali poenta je u tome da one gliste razlažu sve vrste organskog otpada. Znači, bilo koji organski otpad koji imate u svom domaćinstvu, stari hleb, stara hrana, bilo šta što vam je za bacanje, to možete da stavite u tu mini farmu glista, one prerađuju i kao proizvod dobijete čist humus. Tako da vrlo interesantno, može na balkonu da se drži, taj humus možete upotrebiti u svojoj bašti za povrće, cveće, šta god da držite.
Vi imate nameru da potpuno pređete na organsku proizvodnju ili ste to već uradili?
Ne, ne, to nam je plan, to je moja velika želja. Kažem jedno što sam napomenuo i tamo iz žiriju, da moramo prvo da uradimo detaljnu analizu, jer su ipak organski proizvodi nekada i 6-7 puta skuplji od običnih. I pitanje je u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji koliko je isplativo u ovom trenutku preći na organsku proizvodnju, zato što je to jako dugotrajan proces i dosta komplikovan. Znači, traje minimum 3 godine, tu dolaze mnoge inspekcije, pregledaju i kasnije, jel, dok vi radite, vam dolaze inspekcije, pregledaju farmu, ako vam nađu slučajno da imate, znači samo da imate neki džak sa nekim hemijskim sredstvima na farmi i već gubite licencu. Tako da dosta su tu striktna pravila i dosta je sve to komplikovano i mi ćemo prvo da budemo sigurni da je to isplatilo pre nego što krenemo na taj put, ali ja sam siguran u roku nekoliko godina da ćemo započeti i taj proces.
Stevane, mnogo vam hvala, još jednom sve čestitke i želim
hvala,
vam da
hvala na pozivu.
Ostvarite svoje planove.
I pozdrav svim slušalcima.
Hvala vam, prijetno.
Prijetno, doviđenja.
Za izradu prototipa automatizovane protočne sušare za voće, povrće i začinsko bilje, koje je zasnovana na principima energetske efikasnosti, Vladan Pantović iz Knića osvojio je drugu nagradu na konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje. Ovoga jutra sa nama je Igor Kojičić. Igore, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Čestitam vam na nagradi. Kako izgleda ta vaša protočna sušara?
Hvala vam na čestitkama. Pa, kao što vidite, sama reč je, možda, sam naslov vaše donekle komplikovan, ali on najkraćem definiše sve to što smo mi napravili. Naš sušar je suštinski, da kažem, protočna, odnosno sirovina se kreće kroz sušaru i vi imate jedan potpuno zatvoren proces od sirovine do gotovog proizvoda. Zapravo, korisnik sušare, na primjer, stavi suvu šljivu u početak procesa i na kraju procesa dobija finalni proizvod, osušenu šljivu koja je upakovana i, kažem, gotova, pripremljena za dalju distribuciju. To je suštinska, da kažem, karakteristika naše sušare. Pritom mi, naravno, koristimo, da kažem, obnovljive izvore energije, prvenstveno solarnu energiju. Također koristimo žetvene ostatke, odnosno kotlove na biomasu koji nam, da kažem, obezbeđuju kontinuitet proizvodnje, tako što sekundarno obezbeđuju, da kažem, toplotu za našu sušaru, a također i multifunkcionalno, odnosno može da suši različito voće i povrće. To bi, recimo, bilo ukratko naše sušare.
Vama je vrlo važna i socijalna dimenzija tu u čitavoj priči u vezi sa sušarom.
Da, mi smo u principu našu sušaru i napravili kao odgovor na neke probleme koje, da kažem, definiše strategija razvoja poljoprivrede Republike Srbije, odnosno u našoj opštini postoje problemi u poljoprivrednim gazdinstvima iste kao što su i cijeloj Srbiji. Mi imamo usitnost poseda, na tako malim posedima poljoprivrednih gazdinstava postoje različite kulture koje se gaje, dugačak je taj neki proizvodni lanac i samim tim, da kažem, postoji relativno mali broj poljoprivrednih proizvoda koji su namijenjeni tržištu. Mi smo pokušali da doradimo našu sušaru na način da nam omogući disperzivnu proizvodnju uniformnog proizvoda. šta to zapravo znači. Naša ideja osnovna je da recimo 20 sušara na 20 lokacija da kažem proizvede isti proizvod, odnosno proizvod u istom kvalitetu. Samim tim će nam to omogućiti da neku našu razvojnu strategiju baziramo na udruživanju finalnih proizvoda poljoprivrednih gazdinstava kako bi postali konkurentni na tržištu kao, kao kompanija koja ima dovoljne količine da uđe recimo u izvoz ili nešto slično. A, kažem, osnovna ideja je kooperacija. Znači, mi bi pokušali da na, da u nekom narednom vremenu na bazi karakteristika naše sušare akumuliramo kapital koji će nam biti dovoljan da napravimo 20 ili 30 sušara i da mi sa tim sušarama ulazimo u kooperaciju sa poljoprivrednim gazdinstvima, 20-30 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivredno gazdinstvo, da kažem, dobije sušaru, osuši svoju sirovinu, dobije finalni proizvod i taj finalni proizvod udruži se još 20 drugih poljoprivrednih gazdinstava, a mi obezbeđujemo podršku, odnosno plasman, da kažem, tih finalnih proizvoda i naravno radimo, da kažem, redistribuciju dobiti na način da, da, da budemo zadovoljni svi, i mi i oni. Mi procenjujemo da, da bi poljoprivredna gazdinstva koja bi ulazila u kooperaciju na takav način sa nama, svoj, da kažem, profit od bavljenja poljoprivredom ili finalnih proizvoda podigla bar dva puta, dva i po puta, a ta kooperacija bi nama omogućila da ciklično, da kažem, povećavamo broj sušara koje su u opticaju i na taj način, da kažem, proširujemo krug novih kooperanata, što, što, da kažem, u nekom krajnjem slučaju može postati i, da kažem, možda neki model razvoja srpske poljoprivrede, u to, odnosno bar, bar ruralnih predela, odnosno pojačavanje neke ekonomske situacije poljoprivrednih gazdinstava.
Što se prirode tiče, pretpostavljam da ona izdašna daje vam sve što vam treba i što se tiče voća, povrća i začinskog bilja i što se tiče sunca koje vam je potrebno za solarno, solarne ploče. Ovaj, je li imate tu neku primetbu ili, ili imate probleme pa samo kada su financije u pitanju i ljudski faktor?
Pa ne, apsolutno, mislim, mi imamo tu neke, mi smo zaista našu ideju bazirali na, 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 na opštini Knić, odnosno lokalnoj zajednici gde, gde mi živimo i radimo. Suštinski imate podatak da 72% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Knić ima registrovano, odnosno na svojim površinima ima voća, odnosno zasade voća. Imate onaj sjajan podatak da, da je, ne znam, 94% šljive u Srbiji se zapravo nalazi u centralnoj Srbiji. Svakako resursa ne manjka. Naravno, ako, ako uzmemo u obzir i sve probleme koje, smo, koje sam malo pre pomenuo, mislim da, da ovde pravimo jedan, da kažem, model koji će zaista doneti do one win-win situacije, odnosno do boljitka i tih poljoprivrednih proizvođača i, da kažem, nas kao proizvođača neke tehnologije i opreme. I ovdje bi se u principu zaista zahvalio Trak fondaciji i, i donatorima koji su, da kažem, obezbedili sredstva za, za finansiranje, da kažem, ovih ideja, jer je jako bitan detalj. Mi smo zaista bili ponosni što smo dobili nagradu u takvoj konkurenciji, jer svakako da, da su i ostale nagrade, naročito finalisti, imali zaista sjajne ideje i da su sve te ideje doprinosile kako lokalnoj zajednici, tako i biznis ideje s kojeg su oni poticali, što bi se rekli.
Igore, hvala vam mnogo, još jednom sve čestitke i čućemo se kroz neko vreme da vidimo kako napreduje realizacija ideje.
Da ćemo se već čuti posle ovog regionalnog foruma i da ćemo vam doneti dobre, dobre vesti.
Sva, svu sreću vam želim. Hvala,
hvala
vam mnogo.
Prijetno.
Prijetno. Pobedničke ideje će konkurisati i za dodatnih 10.000 dolara na regionalnom forumu Fonda Braće Rockefeller zajedno sa učesnicima iz Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore. a prvu nagradu na konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje za proizvodnju organskih jaja i organske hrane za kokoške na svom imanju kod Valjeva osvojio Nikola Grujičić. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam na nagradi.
Hvala puno.
Kako to izgleda u današnje vreme proizvoditi organska jaja i organsku hranu za kokoške? Ja pretpostavljam da to nije ništa što nikad nije postojalo. Da, postojalo je recimo pre 30 godina, na primer, kod naših baka i deka.
Pa, nažalost, mi se vraćamo tradicionalnim tim, umjesto da smo to zadržali, sve te navike koje smo ranije imali. Ali, šta ćemo?
Kako to izgleda sad na vašem imanju? Pošto su mnogi zaboravili kako bi to moglo da izgleda i kako bi trebalo da izgleda, mi imamo sliku, recimo, kokošaka, onih koje prosto ne izgledaju prirodno, koje se hrane koncentratima i koje su sabijene jedna do druge tako da ne mogu ni da mahnu, koje, ma kakvo mahanje krilima, mislim, ima da stoje tu i da kljucaju i tako provode dane i noći dok ne budu zaklane. Kako to kod vas izgleda?
Pa evo ovako, najbitnije to što ste rekli jeste da sama životinja, živina uopšte, da bude puštena, znači da bude slobodna, da se ona sama osjeća srećno. Samim tim i jaje će da bude kvalitetnije, jer dokazano je da samo, ne samo hrana, nego samim tim što je živina puštena i što je uopšte srećna i zadovoljna, jaje samo je kvalitetnije. Znači, ni kokoške nisu zatočene.
Mogu da čeprkaju po dvorištu, malo onako travčicu neku.
Nalaze same sebi ono što im odgovara i eto, to je otprilike to. E sad, na samim parcelama se odvaja proizvodnja za te koke iste, sve to certifikovana organska proizvodnja. Znači, u kontrolisanim uslovima se vrši čitava proizvodnja, znači od proizvodnje hrane za same koke do njihovih ishrane, do proizvodnje jaja.
A kako izgleda ta organska hrana za kokoške?
Pa, organska hrana...
Šta bi to bilo?
To je kukuruz, tikva, golica, pšenica, ječam, zob, sve to proizvedeno, znači, po principima organske proizvodnje. Znači, nije zatrovano, nije, znači, gaji se na prirodan način, eto, to nema tu neke velike mudrosti, samo se jednostavno, opet kažem, vraćamo nečemu što smo nekada radili.
Kako izgledaju jaja, kako izgleda žumanca?
Pa jaje mnogo je...
Jel se vidi odmah na prvi pogled?
Da. I ne samo što se vidi, nego se i osjeća. Znači, i miris, i ukus, i sve ono što bi jedno jaje trebalo da ima.
Jel mislite da je teško u današnje vreme raditi to što vi radite? Jer to je prirodno, znači radilo se ranije. Zašto se ljudi žale da je to sad postalo toliko skupo? I da treba sad Bog zna šta da bismo se ponovo vratili.
Pa nije tako, pazite, organska hrana po meni uopšte ne mora bude skupa. Sad što je to trenutno tako jeste zato što je jako mala konkurencija i naravno malo ima proizvođača. I onda to je automatski su cene više. Ali sama proizvodnja uopšte ne mora bude skuplja od konvencionalno, čak suprotno. Znači, vi koristite tu sva sredstva koja sam vam raspoložio na samoj farmi. Znači, zatvarate ceo krug proizvodnje, proizvodite sami hranu za sebe, za svoje životinje, one vam daju đubrivo i vi samim tim đubrite te parcele gde proizvodite hranu i zatvarate tako krug.
Pa šta je skupo? Jel tu u stvari najviše novca ide na te neke deklaracije, sertifikate i to, da vi platite državi?
Nisu ni sami sertifikati toliko skupi, verujte. Jedino što je proces... sertifikacije i prelaska iz perioda konverzije na organski status jeste malo duži, ali to sve zavisi od parcela koju u startu zakupite ili već imate u posjedu. Znači, zavisi od toga da li je ta parcela koja se koristi za proizvodnju takve hrane bila u parlogu, znači da li je bila u višegodišnjem parlogu ili ona već korišćena prethodne godine i intenzivno za neku proizvodnju iz konvencionalne poljoprivrede.
Recite mi, za šta ćete utrošiti 7000 dolara? Pretpostavljam da uvek treba da se ulaže sredstava u proizvodnju.
Pa, pored tih 7000, mi ćemo uložiti još dosta, da kažem, našeg novca. Treba da se adaptira objekat koji već imamo, koji već posjedujemo. To je jedan zapušten objekat, ali tu treba još dosta da se uloži, da se ogradi čitavo imanje, da se naseli još veći broj same živine, znači da se pokrene veća proizvodnja hrane. Eto, to bi otprilike bilo to.
Posla ima. Jesu li zainteresovani ljudi da kupe?
Pa kako da ne?
Organske jaje.
To nije mnogo drastična cena, pazite, a dobija se, mnogo se dobija, stvarno. Znači, znate da jedete jaje, jednostavno, znate da ste sigurni to što kupujete i to je ono najbitnije, ja smatram.
Dobro, hvala vam mnogo.
Ništa,
čestitam još jednom na nagradi, pa nadam se da ćemo se još čuti. Želim vam uspeh i na regionalnom forumu. Gde ćete učestvovati, a i eto da možda neko čuje vas, pa krene da radi isto što i vi.
To je glavni cilj, da se ljudi dozovu malo pameti, da počnu da mišljaju u tom smeru.
Ovo malo planete što nam je ostalo još, da,
yes,
da iskoristimo na najbolji način.
Jeste, upravo to.
Hvala.
A Srbija je veliki potencijal za to.
Pa to bismo stvarno mogli, bismo da prestanemo da uništavamo, ja samo govorimo kako je potencijal, da počnemo da koristimo te potencijale.
Jeste, ali uopšte nema potrebe za nekim velikim ulaganjima, znači to je samo fizički rad prvenstveno i to je to. I malo volje.
Hvala vam mnogo.
Hvala
sve
i vama.
Čestitke još jednom. Čuli hvala. Ste Nikolu Grujičića, dobitnika prve nagrade na konkursu Nacionalnog foruma za zelene ideje.
Something to control, to live the expression. I'm head over heels this time, unafraid to be open, thinking I'd be just fine, but I found in the belly, yeah, that it all
Yeah.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. La sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
devete sati i 9 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o programu za preživljavanje Sremuš. U studiju su Radenko Lazić, predsednik udruženja Sremuš. Dobro jutro, hvala vam. I autor ovog programa i Mladen Jakšić, potpredsednik udruženja Sremuš. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovde. Ovaj program postoji već godinama, to je bilo prvo u vojsci, a sada je namenjeno, naravno, ne sada, već godinama civilima, posebno deci osnovnoškolskog uzrasta. I to sjajno zvuči ako se obučete i bilo gde da ste u prirodi, možete da preživite i što se tiče toga da se nahranite, a i da se orijentišete.
Pa nekako tako baš. U vojsci to postoji dugo i postojaće na način kako se to tamo radi. Ja sam iz vojske i radio sam i te stvari tamo. A ovo o čemu ovde pričamo kao koncept ishrane iz prirode Sremuš, mi čak preživljavanje više i ne zovemo preživljavanje, mada je to u svesti ljudi nekako odomaćeno. Mi smo to malo korigovali kao obuku u prepoznavanju pre svega jestivog sveta i orijentacije na nepoznatom prostoru, ali na način da se tu ne koristi mnogo tehnika, tipa busola, GPS-ova i šta ja znam, slične stvari, nego možda onako narodnim jezikom rečeno da to bude neka vrsta seljačkog snalaženja, narodnog snalaženja, bez pomagala koje kakvi.
Pa je to teško? Šta priroda nudi?
Priroda je vrlo izdašna. Priroda, recimo u literaturi može se nađe podatak da od oko 350.000 biljaka koje postoje na planeti, preko jedne trećine je jestivo. Znači preko 150.000 recimo jestivih vrsta na planeti ima. Postoji podatak takođe da ne postoji kvadratni metar na zemaljskoj kugli na kome ne može ništa da se pojede.
Ali da bi se pojelo mora da se zna, jer vaš je savet da se ne dira apsolutno ništa da. Ako ne znate.
To smo sebi mi dali zadatak da bude naš posao, da pre svega urbane ljude izvedemo, a od urbanih decu, da izvedemo u takav ambijent i tamo gde se to događa, gde to raste, na licu mesta da im pokažemo šta je šta tu, da opišemo, ali da usput vide i one pandame, one otrovne verzije ili ono što nije jestivo, a slično je. Jer ima mnogo sličnih stvari. Ima baš sličnih. I to su velike opasnosti.
Mladine, kako izgleda jedan Sremuš obrok?
Pa gledajte ovako, mi smo radili dosta dugo vremena i pokušavali da napravimo i nekakve standarde. Međutim, ja se sad ne bi držao tih standarda, obzirom da se u prirodu ide u različito doba. Znači, u različito doba rastu i različite biljke, različite gljive, tako da ne možemo standardizovati nekakav obrok, ali uglavnom, znači, sve ono što je jestivo, što pronađemo tog dana u prirodi, to nam je obrok.
Jel tu spadaju i životinje?
Evo ovako.
Probajte zmiju, gricnite je, a i ostale pripadnike.
Čitav koncept Sremuševe obuke sastoji se u nekoliko teza. Znači, prva teza je koja tretira biljke i kažemo ovako, upoznajte raskoš, naučite kako da prepoznate, pravilno uberete i upotrebite samoniklo jestivo bilje. Druga teza je upoznajte raskoš carstva samoniklih jestivih i drugih gljiva. Treća teza je, idemo sad ono pod navodne znakove, ujedite zmiju, a probajte i druge pripadnike divlje faune. Četvrta teza je orijentacija u prirodi ili naučite kako da pobedite strah i orijentiše se na nepoznatom terenu. Što se tiče lično faune, znači mi naravno imamo u vidu da su pojedine životinjske vrste zaštićene zakonom. I te vrste koje su zaštićene zakonom mi zaista čuvamo i pazimo. I nikad se nije recimo desilo u Sremušu da je neko ulovio životinju, a da je ona recimo zaštićena zakonom, i znači to je nemoguća misija. I nikad se nije desilo da neko ulovi nešto, a da mu to ne treba ili da se kasnije baci. Znači, vrlo smo rigorozni i uvek na svakom kursu polaznicima kursa objašnjavamo šta se sve sme raditi u prirodi i naravno šta ne sme. Tako da, što se tiče tih jestivih zaloga, oni po pravilu od divlje faune mogu da budu vrhunski, jer recimo svaka divljač koja se spremi, ona može da se sprema da bude vrhunska, ajde da kažem i gozba, zašto da ne.
Dobro, može, a može sigurno, ali...
Jeste, a možemo recimo jesti i druge stvari, to su puževi, zmije, korijače. Kako ne, pa sve to. Probano, apsolvirano odavno i naravno vrši se obuk.
A kakva je zmija? Kako se zmija sprema?
Pa evo, kako može Radenko, ukusi, da, Radenko će da...
I evo neki recept.
Ima.
Koje zmije? Je li bilo koja zmija dolazi u obzir ili,
sve su
ili
se vodi računa? Sve su jestive i sve su zaštićene zakonom. Tako da mi, ako i uradimo to, isključivo u svrhu obuke. Da kad su neke posebne prilike, recimo imali smo profesorsku obuku i onda ne može da oni nešto znaju, a da ne primene to. I onda samo tad. Dakle, da vide da u slučaju da zatreba, to može i kako da se uradi. Inače, postoje tehnike hvatanja zmije, mada ja to malo opet kažem, ja sam više ovako za neke narodne varijante, a ne za naučne mnogo.
Pa kako je razlika?
U smislu...
Evo, kako izgleda naučni pristup hvatanju zmije, a kako izgleda kod vas?
Hvatanje zmije, recimo da morate, ima zamke neke, te raklje, štapa je pritisneš tamo negde iza glave, pa je onda hvataš. Ali ako je hvatamo da bi pokazali živu i pustili je, to je okej, okay, to je to. Ali ako je hvatamo da bi je pojeli, pa onda je ubijemo pa je uhvatimo. To je narodno, recimo. Što bi ja rizikovao da mu jede, još ako je otrovna, a i otrovne su jestive, nego prosto je mlatnem, pa onda je vatam.
A kako onda, evo, imate zmiju i treba nešto da spremite, neko jelo, ili se uvek sprema na isti način ili može na nekoliko?
Pa na više načina i to...
Evo, kako vi najviše volite i šta se radi ako je otrovna zmija?
Roštiljski, recimo, otrovna zmija iza vrata, iza glave, malo se odseče i to se odbaci. Čak evo, mlađa se...
To se dobro vidi, dobro se zna, ne može se desiti da ostane malo otrova.
Otrov je u ustima, u glavi, iza zuba. U telu zmije nema otrova. I malo, santimetar, dva iza glave se odseče i to se baci. E sad, evo, mlađe, to je tema njegova, ali to mora se zakopa, ne baci bilo kako, jer taj otrov stoji i dalje. I može neko, recimo, bos da naiđe, nagazi i da od uboda se otruje.
A ako se zakopa, jel to
ili
može da...
Ili se zakopa, ili se spali.
Ili
nešto
se spali, da je, tako.
A ostatak, znači, ostatak zmije, koža se, napravi se omča, pa se taj deo gore koji je centimetar i po dva stavi u omču, a onda se jednostavno koža sa zmije svuče skroz do analnog otvora. Odseče se koža kod analnog otvora i imate jedno parče koje se opere vodom, Bogu hvala, u prirodi ima dovoljno vode, i onda se to iseče na određene komade. Potpuno isto, znači, kao kad se peče riba, kao kad bilo šta, ona zapravo ima nekakav ukus između, ajde da kažem, između ribe i možda kao nekog pilećeg mesa. Nešto između toga.
Dodao bih samo, to je iz programa preživljavanja. Mada kažem, ja nisam za taj izraz, ali neka bude. I zmija se ne jede da bi se čovjek najeo. Ona je belančevina, to je meso, i to je za preživljavanje, znači da pripomogne u ishrani kad je gusto, kad ima potrebe za tim. A inače, ona ima mnogo onih sitnih rebaraca, sitnih koščica, kičmeni deo, i tu između vrlo malo mesa ima. To ne može da se zagrize meso pa da se jede. To nešto došlo kao sitniji vrat od pileta. Otprilike tog tipa meso. Pa treba se isčačka ono iznutra. Da li će to da se skuva, izdinsta, ispeče, to sad zavisi od uslova u šumi kakve čovjek ima. Može onda da se doda i u čorbu, u drugo jelo. Pa da onda se to otkuvanjem raspadne i lakše se odvoji od kostiju. Dakle, sve te varijante termičke pripreme dolaze u obzir. I tu nema nešto posebno što je specifično baš nama. Pa je mora ovako da se pripremi ili nekako drugačije. Ne, priprema je stvar umeća onoga ko priprema.
Mladene, šta sve može da se, može sve da se pojede? Na što naiđete u šumi što se tiče životinje i što se tiče, dobro, naravno, što se tiče biljaka, tu se ljudi obučavaju da znaju šta je otrovno, šta
manje,
nije.
Manje više sve jestivo što se tiče divlje faune, znači čak su i skakavci jestivi. Nije problem divlja fauna, znači ona ima i velik broj vrsta i može da se, međutim, mnogo je teško recimo uloviti neku životinju nego što je, lako je ubrati biljku, lako je ubrati gljivu, ali opet tu je ta druga opasnost, znači ne možete brati sve jer naprosto nešto nije jestivo. Mi kombinujemo, znači sve to, i zapravo kad idemo u prirodu uvek ima neko od nas ko recimo pazi, specijalno pazi na gljive, pa posebno na biljke, fauna isto tako. Međutim, ništa nam to ne znači ako ne znamo orijentaciju.
A samo ove mladine, dok ne pričamo na orijentaciju, samo još da se vratim malo kod zmija. Ako zakopamo glavu otrovne zmije, da li taj otrov posle nekog vremena gubi dejstvo? Jel mi nešto radimo toj zemlji zato što smo ovako zakopali, ili bi načina, bilo bolje da spalimo?
Jeste, imamo dva načina da se rešimo zmijske glave od otrovne zmije. Jedan od načina je da se to zakopa neki 20 cm u zemlju. Koje je vreme poluraspada zmijskog otrova, ja ne znam. Ali potpuno znam da će kroz neko vreme to apsolutno nestati i da će zemlja to da apsorbuje. Znači, onog momenta, možda je čak i bolje spaljivanje, recimo, jer tad kad spalite to, onda ne ostaje ništa, znači, apsolutno ništa, vatra je to sve progutala, a ovde će sasvim sigurno u zemlji neko vreme to da truli, i koliko je to sad tačno vreme poluraspada otrova zmijskog, ja ne bi znao.
Ali će u svakom slučaju
će
u nekom momentu
da nestane. Da se razloži.
Ali kad smo kod vatre, i tu treba stvarno dobro naučiti pravila šta se radi da se ne izazove šumski požar, pošto sa tim imamo problema svake godine.
Između ostalog i to, ali vrlo je važno, znači dve stvari kad se ode u prirodu i odemo sa namerom u prirodu, znači da uživamo, onda moramo voditi računa o nekoliko stvari. Naravno da je vrlo važno da se ta upaljena vatra drži pod kontrolom, međutim još je važnije znati upaliti vatru, jer vi svaki put recimo nećete biti u prilici da baš lako upalite vatru. I onda postoji nekoliko načina na koji se to radi, znači pa imamo, najlakše je ako ponesemo nekakav upaljač ili šta ja znam. Međutim, ima momenata kad se nevoljno čovjek nađe u prirodi i onda nema upaljač, nema ništa i mora da radi improvizovana sredstva, znači da bi upalio vatru koja je neophodna, znači vatra plus zaklon da bi čovjek preživeo određeni vremenski period dok ne dođe pomoć i tako dalje.
Pa kako se pali?
Pa možemo pomoću, recimo imamo dva različita drveta. Jedno je drvo tvrđe, jedno je mekše, i trenjem između ta dva drveta stvara se određena temperatura. Ta temperatura, kada se faktički od tog silnog trenja, kada mi okrećemo to, znači stvara se određeno trenje, onda se napravi jedan žar, taj žar kasnije mi iskoristimo da bi upalili vatru od nekih potpuno suvih grančica, da li sena ili već nečega drugog što nađemo, znači to je jedan način. Drugi način je da se pomoću neke lupe koju smo poneli takođe može upaliti vatra. Znači vi znate da lupa ima svoju žižnu daljinu i onog momenta kad na neku suvu slamu pod dejstvom sunca stavimo znači ispod lupe stavimo to seno, dolazi do stvaranja vatre. Imamo naravno i ovakve delove, ovo su, da kažem, uređaj za profesionalno preživljavanje, znači koji proizvodi iskru. Ta iskra pali vatru i možemo čak i da upalimo vatru i prilikom totalno vlažnog vremena. Jer
to ono iz priča, kremen, kamen ili...
Je, to je jedna vrsta kremena. To nije prirodno, ovo je sve, da kažem, veštački, ali imamo i kamen, takozvani kremeni kamen, također može i on da posluži. Na isti način baca iskru kao i ovo.
Mm-hmm. A Radenko, kada obučavate osnovnoškolsku decu i odrasle za ovaj program preživljavanja u prirodi, pretpostavljam da se osim o praktičnim stvarima malo i psihološki utiče, prosto da bi se razbio strah, jer sigurno je prva reakcija čoveka ako se nađe nevoljno u šumi, ako se izgubi, ako mu se nešto dogodi, veliki strah. Pa čak i ako neke stvari zna, prvo mora da tu barijeru pređe da bi mogao da upotrebi ono što zna, da ga ne bi paralisao strah.
Ne znam šta bi tu rekao, a da budem siguran da sam dobro rekao. Izveli smo mi nešto preko 20.000 te dece. I tu se događalo svašta. Dakle, imamo iskustva tu. I onda neki zaključak bi mogao otprilike da bude ovako. Ta deca koja rastu, evo ovako u beogradskim uslovima recimo, ja mislim da su oni izgubili čak i sposobnost za strah od takvih stvari. Oni kod njih se to izgubilo potpuno.
Nisu ni svesni, mislite.
Nisu ni svesni
gde se nalaze.
Gde se nalaze, ni da tu može da se dogodi i šta može da se dogodi i tako dalje. Oni prosto idu. Oni idu i ne razmišljaju, ili ako razmišlja, to je nešto drugačije nego čovjek koji ima iskustva sa takvim stvarima. On kad ulazi u šumu, on ide svesno i zna šta radi. I ako ne zna, on se boji toga što ne zna. Dakle, dominira ovo što rekao ste, baš nesvesno tu. Međutim, zato smo mi tu kao vodiči, kao ljudi koji i onda pratimo. Mi ne dozvoljavamo da nam bilo ko ode da nam nije u vidokrugu. A opet s druge strane, cilj svega ovoga da se ide u totalnu divljinu. Mi čak bežimo od onih planinarski obeleženih staza, jer si onda zavistan od tih znakova, od tih obeležja. Onda te vode ti znaci, a ne intuicija, ne znanje, ne snalaženje. Jer gljiva, biljka rastu na svojim staništima. Staza obeležena ide nekim drugim pravcem. I zato ta vrsta snalaženja preko obeleženih oznaka ne pije vodu kod nas. Znači, mi mora da odemo u totalnu divljinu i da se iz nje izađe. Zato kažem, opšte snalaženje nekog narodnog, iskustvenog tipa. Šta će da radi onaj ko nema ni GPS, nema busolu, nema ništa, ne zna da koristi busolu. Ali postoje brda levo, desno, okolo, postoje markeri neki koje on može da zapamti, da vidi, oni su mu ostali desno, levo, kad se okrene to je kontra, da zapamti kako da i da zna neka pravila, ako čak ni to ne zna, šta da radi da bi išao i da bi recimo posle nekoliko kilometara naišao na neke urbane bilo kakve sredine.
Kako deca primaju to?
Mi pokušavamo to deci da objasnimo, i sad deca kao deca, neko to vrlo pozitivno i vrlo savjesno primi. A neko kroz igru, kroz ono, nema veze, nije bitno. Tako da ima svega tu. Ima pa, bukvalno svega.
Pa zapamte, su li zainteresovani? Je li
pa jesu. Ja sam na početku imao utisak, onaj opšti utisak, da su to deca drska, da su nevaspitana, da su ovakva, onakva. Šta se sve inače priča o njima? Međutim, pokazuje se sasvim suprotno. Ako se njima na pravi način priđe i ako se sa njima čovjek uspostavi kontakt neki drugarski, te oni od mene imaju šta da nauče i to prihvate mene kao takvog, onda je to jedna saradnja fantastična. Onda su ta deca sasvim druga od ovih opštih nekih. I sa takvom decom je onda divota raditi. Imamo slučajeve da recimo od petog razreda se priključio nama, sad završava elektrotehnički fakultet i još je sa nama.
Vi radite već godinama taj program sa decom u osnovnim školama, radili ste i sa nastavnicima.
Osnovali smo se u planinarstvu 95. godine u jesen, a sa decom smo počeli negdje 98. To znači, pa evo neki 15 godina, koliko, tako, 16.
To može da bude jednodnevni izlet, može da bude vikend ili 10 dana.
Višednevni. E sad mi smo kroz praksu formirali i neke druge stvari. Recimo mi sad imamo jednu za sad još nepriznatu, ali za naše potrebe jednu potpuno novu sportsku disciplinu, gde koristimo većinu onih pravila iz orijentiring takmičenja. A u to smo ugradili i znanje iz ishrane iz prirode. Dakle, ako bi moglo kratko da se kaže, zadato trčanje kroz prirodu, traženje tačaka po azimutima, po određenim pravcima, to je taj deo orijentiringa. A u svemu tome da se prepoznaju biljke, gljive, životinje, kasnije kad se to bude, kad bude to malo zaživelo, imat ćemo mi više dnevna takmičenja, da se čovjek da preživi zaista 7 dana negde takmičarski. Pa ćemo verovatno da uvedemo i porodične ekipe, porodična takmičenja, sa ciljem da se malo porodice vrate socijalizaciji, da se vrate, to je sve otuđeno jedno od drugoga. Čini mi se da ima smisla ako majka, otac i jedno dete, ako ne dvoje, budu ekipa koja treba pobediti drugu ekipu tako. To zbližava njih same. A ovo je izvanredna prilika za tako nešto. Da kroz neosetno, bez neke namere da se oni, šta ja znam, nateraju na nešto, nego prosto da oni dođu, da se takmiče kao jedan tim.
A kako to izgleda? Vi imate saradnju sa školama? Ili neko treba da ponudi šta za one koji ne znaju da vi postojite i da postoji mogućnost da odu i da nauče takve stvari?
Već se to dovoljno zna i maltene vrlo malo ljudi u Srbiji ima koji nisu čuli za ovaj koncept. Nekako imali smo mi dosta i nastupa i televizijskih i na radiju i čulo se. Ima dosta članova i poduže trajemo, tako da i taj neka vrsta priča od usta do usta je raširila se. Skoro da nema mesta gde naiđemo, a da nas neko ne prepozna, ili kad kažemo mi smo ti, a znamo za vas. Dakle, to s te strane. A inače, prva škola, evo, bukvalno, koja je sa nama negdje baš 98. krenula u saradnju, to je škola iz vašeg komšiluka ovde, Drinka Pavlović. Sa njom smo otpočeli to i onda se tu pokazalo kako bi to trebalo i onda smo polako to dograđivali, korigovali, izgrađivali način saradnje, a onda se dogodilo da smo konkurisali na jedan konkurs ZUOV-a, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i oni su to iz prve prihvatili. Taj konkurs se odnosio na usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. I mi smo tri generacije profesora beogradskih škola uz pomoć grada, odnosno sekretarijata za obrazovanje, odškolovali. Tako da sad imamo nešto oko 180 profesora koji imaju naše zvanje, asistenti ishrane iz prirode. I to su sad naši saradnici u školama gde oni rade.
To je sjajno. Mladine, vi ste hteli nešto da kažete?
Ja sam hteo samo nešto da dodam, da se ne bi zaboravilo. Mi jesmo mislili naravno na Srbijos, tako smo mu dali toj disciplini, tako smo dali ime, ali smo mislili recimo na one druge ljude kojih takođe ima mnogo u našoj zemlji. To su momci ljubitelji adrenalina. Znači, Srbijos može da bude i malo žešća disciplina, a sve zavisi od toga gde se postavi cilj. Recimo, ako mi ciljeve postavljamo na nekim nižim nadmorskim visinama, onda će to da bude vrlo interesantna stvar za obuku i tako dalje, međutim na višim nadmorskim visinama to postaje dosta problematično. Znači, vi ćete se popeti tamo na nekakvo, da kažem, brdo, planinu, morate se tu popeti jer tamo vas vodi azimut. E sad, kako ćete se popeti? Da li ćete se popeti kanapom ili ćete se popeti, to je već druga priča. Ali imamo recimo mi jednu kotu, jednu fantastičnu kotu gde faktički od nje je sve to i počelo. Ta kota je jedan prelep deo Kopaonika. Ta kota se zove Čukarak. I mi smo već na Čukarku počeli da kažem objedinjujemo ta naša znanja, jer gledajte, naša cela obuka ide po nadmorskoj visini zato što određene biljke rastu na nadmorskoj visini i imamo recimo tako od nekih 0 metara, kad kažemo 0 metara mislimo i na more, znači pa do nekih 600 do 800 metara, znači pa od 800 metara do 1200-1300 i preko 1300 metara. E sad, Čukarak je jedna posebna priča, Radenko će malo više o Čukarku reći, ali je izuzetna zato što se prvo to područje vezuje neko, mislim da je negde oko 17 sela u pitanju, sa one strane Kopaonika koja nije urbana, znači koja je mnogo drugačija od onoga što mi zimi ili leti gledamo na Kopaoniku. I raspon visine je tako koji, da kažem odgovarajući, znači gotovo da se 2/3 svih tih biljaka nalazi na tom prostoru.
Hoćete li, Radenko, o Čukarku?
Čukarak je jedan breg koji zaslužuje da bude nosilac ovoga svega, a tih 17-18 sela su sela u dve mesne zajednice na istočnim obroncima vrha Kopaonika. Praktično izvorište Toplice reke. I to je raseljeni teren. Ne potpuno, ali migracijama sve što je mlado bilo otišlo je. Tu još poneki starac živi i poneki momak koji nije uspeo da se oženi i ne zna gde će. Zemljište tu uglavnom nije tretirano nikakvim hemijama i sve sam ja to pokušao da uklopim jedno u drugo da bi to dobilo smisao ovaj koji mlađe pominje. Znači, zemljište je od hemije oslobođeno. Poneka parcela se obrađuje za potrebe lične prirode, za one koji žive u Kruševcu ili šta ja znam, i ona je tretirana svim ovim savremenim, ali to su retke parcele. Znači, najveća većina zemljišta je potpuno oslobođena od toga. Sve se to nalazi na nekih 800 i nešto metara do 1300-400. A kažu da je negde 1000-1100 metara nadmorske visine idealno mesto za život čoveka. Upravo je to tu. I to je jedna polukotlina koja je raj, zemaljski raj. E sad, sam kamp, ekološki kamp za ishranu iz prirode Čukarak, u stvari treba da bude za ljude koji hoće da ovako nešto nauče, za ljude meštane gore koji hoće da se vrate na svoja imanja i da počnu da proizvode, ali ove stvari iz ishrane iz prirode. Dakle, ne kultivisanu pšenicu, ne GMO seme, ne šta ja znam, takve stvari, nego divlje. I to što divlje je, to bolje. Na divljoj zemlji, na kojoj nije bilo otrova, divlje sorte. E sad, kad sam pomenuo divlje sorte, da vidimo kako one rastu i da li mogu da rastu. Gde god mrdnete okolo, i na nižim prostorima, a i na tim gore, vrlo su bujne biljke. Niko im ne pomaže. Ali baš niko. Sve što radi čovek preko trovanja atmosfere samo odmaže. Znači, one se snalaze bez nas. I izvanredno izgledaju. Odlično izgledaju. Što znači, ta neka, kako mi kažemo, posna zemlja ili zemlja kojoj nismo pomagali da bude bogata, da se foliramo malo, ona je za njih odlična. A sama sorta biljna, bilo koja, sve te jestive vrste, pa i one koje nisu, one se snalaze radi svog opstanka i njima naša pomoć ne treba. Da bi one opstale, one moraju da imaju svojstva koja im obezbeđuju opstanak. A to su ta svojstva koja su za čoveka izvanredna hrana. To je praktično, mi se ne bavimo lečenjem, ali to je istovremeno i najbolji lek na svetu. Zašto danas pričamo sve više i više o prirodnim lečenjima?
Pa vi imate i vrlo interesantno predavanje u okviru udruženja,
pa ima,
u vezi sa zdravljem, sa ishranom.
Ima, imamo baš teme, izvanredne teme. Ovo kad su profesori bili, mi smo okupili fantastične profesore sa fakulteta. Recimo Slađana Šobajić, koja je profesor na farmaceutskom fakultetu i direktor je Zavoda za bromatologiju. Ona nam drži nutritivne elemente, ali u divljoj hrani, ne u kultivisanoj hrani. Dogovorili smo se da njena tema bude nutritivni sastojci hrane iz divljine. Pa recimo profesor Stojanović Tomislav sa biohemije medicinskog fakulteta, on drži temu, on to kaže zašto se hranimo. Meni se mnogo više sviđa njegova druga tema koja ima isti sadržaj, ali drugo ime, metabolizam na nivou ćelije. Šta se događa u svakoj ćeliji kao posljedica hrane? I to govori profesor biohemije. Ili Ljubica Savčić, profesor sad trenutno na Višoj medicinskoj školi, ranije je bila na preventivnoj medicini instituta VMA, doktor medicinskih nauka. Njena tema je recimo zdravstvene posljedice savremenog načina ishrane. I vi kad zaokružite to, pa onda mi iz Sremuša držimo o biljkama, imamo vrsne gljivarske poznavaoce, imamo ekologe iz Zavoda za zaštitu prirode, i sad ne, ja sam možda i zaboravio nešto od ovih, ali to je jedan sklop tema gde čovjek ne mora da je iz te branše, iz branše biologa ili ishrane ili slično. Pre nego što krenemo sa profesorima na obuku u prirodu, svi dobiju ta neka osnovna znanja zaokružena na isti način.
Vi, Radenko, u nogama imate samo u pešačenju više od 12.000 km. Imate i zvanje...
Pre 5-6 godina.
Pre 5-6 godina. Sad ima koliko još
nisam
je mogo
niste računali. Nisam skoro računali, ali između 15 i 20.000. Ali to je samo ovo...
Samo ovo pešačenje u prirodi.
Ne. U prirodi, ali samo pešačenje sa grupama za koje imam izveštaj i imena. Išao sam ja i mimo toga gdje nema izveštaja. Ovo je samo tamo gdje smo vodili grupe, gdje su išla deca sa nama i imamo za svaku tu aktivnost izveštaj. Sa imenom, sa mestom, sa datumom, sa pređenom visinom. Tad je recimo bilo negdje, kad sam to računao, ja sam vertikalno uvis nekih 110 km prešao. Ili oko 100 nizbrdo.
A samo da kažem ovo što se tiče izveštaja. Kod nas je običaj da se izveštaj pravi. Znači, pošto je disciplina takva kakva je, znači onaj vodič koji vodi, instruktor koji vodi, on uvek pravi izveštaj.
Pa tu nema šale, to ovaj program koji je bio u vojsci,
znači, tek toliko da kažem zbog izveštaja, ali svaki izveštaj naravno i dokaz da je neko nešto učinio i naravno da takav tretman ima kod nas. Znači, imamo mi svaki put kad odlazimo u prirodu, kad vodimo decu i profesore i planinare, pa jedne, pravimo izveštaj.
Izvini, jedne godine sam ja posle treće generacije profesora. Palo mi je na pamet da bi valjalo da vidimo šta možemo u jednom danu da radimo sa svim tim profesorima. I odredili smo da idemo na Divčibare, sa Divčibara do sela Skakavce peške i dole da napravimo jedan šumski pasulj, kako smo mi to, kako je to mlađa nazvao, šumski pasulj, običan vojnički pasulj, ali dodate gljive, dodate neke biljke, dakle obogaćeno sa ovim našim stvarima. I zato je šumski što ima mnogo sastojaka koje su iz šume. Ali cilj je bio da vidimo koliko mi možemo u jednom danu njih da izvedemo, pa da to ne bude prisila, da ne bude, nego prosto da vidimo. Pozvali smo te naše profesore, oni su u svojim školama poradili šta su poradili i meni je bilo prijavljeno nešto skoro 1000 dece tog dana. Cena je bila 1600, čini mi se, sa ručkom, i deca to mora da plate, nemamo mi druge pare da ih vodimo. Znači, to je samo finansiranje, svako ko želi plati i ide sa tim ručkom. U selu zapadne Srbije, one kazane za topljenje masti, zovu ranija. Dve ranije su bile pune pasulja od po 110 litara. Dve. Tri. On je bio zadužen za te ranije. Ali, za 552 samo. Zato što preko 400 dece direktori nisu pustili, nisu bili obavešteni o nama potpuno i nisu znali gde to ta deca idu, a deca mora da se vode organizovano i direktor mora da zna. I zato sad govorimo o izveštaju. Dakle, svako ko želi da zna kud mi to vodimo decu, ima prilike da to vidi. Ima prilike da vidi sad, pre 10 godina, koje dete išlo na koju akciju.
A evo, kako bi to recimo sada izgledalo? Vi čekate da se vas sete oni koji znaju, ili povremeno stupate u kontakt sa školama i podsjećate ih da postojite?
U međuvremenu i direktora dosta poznajemo. Mi smo sa njima relativno u kontaktu redovno. To je jedna stvar. Druga stvar, sve aktivnosti sa decom, to je regulisano ministarstvo preko svog pravilnika, sve aktivnosti dece mora da budu organizovane, javne i već po tom pravilniku. Dakle, ne možemo mi sad da skupimo iz neke škole neku decu i da se dogovorimo sa decom samo. To mora da...
Naravno,
sa njima ide
preko
nastavnik,
da.
Jedan od profesora, mora, to je najmanje jedan. Mi ne dozvoljavamo da po našem programu ide profesor, a da nema od naših neko. Zato smo školovali profesore i sad među njima se polako izdvajaju neki koji će vrlo brzo da dođu u poziciju da samostalno mogu da vode. Dakle, ovo je sad jedno timsko vođenje sa strane nas i sa strane profesora i škola. A da bi se takođe po tom pravilniku deca mogla da vode organizovano, to mora da uđe, evo sad je u toku izrada školskog programa, i da to bude aktivnost vezana za redovni školski program. Ne nastavni program u smislu časa, ali kao neka vanredna aktivnost, kao kako oni to tretiraju, nisam siguran, ali mora da uđe u školski plan.
Ali ima neka granica kada su u pitanju uzrasti dece? Jel mogu i oni od prvog do četvrtog razreda, ili se ide samo od petog pa nadalje?
Ne, svi. Imali smo mi slučaj da roditelji nose na ramenu dete. Toliko malo, ali ide. Ne može recimo 20 km, ali može 5.
Ja sam recimo svoju ćerku, tako sam ja počeo. Ja sam nju nosio na ramenu. Radenko se seća to.
Da.
Posle toga je prešla na njegovo rame.
Koliko ona sad ima godina?
Ona sad ima 13 godina.
I sad ide
sad
sa vama
normalno,
na ture.
Sad ide potpuno normalno, sama.
I za kraj, pošto nam je isteklo vreme, ali ovo je prvi put da smo ovde, mada nije vam ovo nepoznato, vi ste bili kod Baneta Marinkova, ako se ne varam, jeste li bili kod mog kolega ranije u emisiji
jeste,
Čekajući veter?
Mislim da
ja mislim da jeste. Ali
Baneta,
davno, pre nekoliko godina kod
Baneta.
Pričat ću
o tome, imali smo mali problem, ajde da kažem da sam ja krivac bez krivice, ali nije sad radio, to nema veze.
Ali
imali smo
da
saradnju, pa je to nekako stalo iz nekih razloga.
Pa evo, sad ćemo da nastavimo saradnju. Samo za kraj, videla sam da postoji zvanje šumski bojem i da vi imate to zvanje, ali to stvarno nešto kao zvanično zvanje ili evo, kako to ide? Ovako. I kako se dobija to zvanje? Evo. Jeste li vi, ovaj, Mladene, šumski bojem ili samo Radenko?
Ja težim ka tome da budem šumski bojem.
Ali još niste ostvarili.
Ja sam radio dugo u vojnom školstvu. Pa sam pored ostaloga radio i na izradu nastavnih planova i programa i sličnih stvari i na planiranju nastave. I onda sam tamo izvežbao kako se to radi. I onda sam napravio plan školovanja u Sremušu, a ako već postoji školovanje, onda mora da postoji zvanja. Pa smo uveli uzrast do za omladinu, to je Sremuš 1, Sremuš 2 i Sremuš 3, pri čemu je Sremuš 1 najjači. A za ove odrasle, asistent ishrane iz prirode, vodič ishrane iz prirode, to je mlađa, instruktor ishrane iz prirode kao neka kvalifikaciona zvanja zvanična. A mi smo posle sastanaka dugo i tako izađemo negde na piće i sedimo i pričamo i tako evociramo uspomene i jedna beogradska za mene vrlo onako aristokratski fina dama koja sad ima 80 godina redovno je sa nama bivala tamo i mene su počeli da zovu te šumski čovek, te svašta nešto. Kao ja njih sad vodim po šumi i to radim tako dobro, tako lepo, pa mi tepali malo da sam šumski čovek. I jedne večeri, tako baš ovde u Cetinskoj ulici, dole u Aleksandru pivari, sećam se baš dobro, ona kaže, ma ljudi, nije on šumski čovek, on je šumski bojem. Tako je to krenulo. Negde u to doba sam ja radio ovaj nastavni plan i program školovanja po Sremuš pitanjima.
Imamo mi šumsku vilu?
To je žensko. Žensko je gorska vila.
Gorska
za žene. Ne možda bude šumska bojemica.
Nego... Pa jeste, lepše zvuči.
Gorska vila, da.
To smo, ali to je kasnije naišlo. Ja pričam istorijat ovoga. I pošto sam tad radio ovaj plan, i nešto mi palo na pamet, čekaj, što ne bi to bilo nešto što će deca da jure, da dostignu i da mi to uvedemo u plan školovanja, ali da ne bude kvalifikacija tipa školovanja redovnog, nego da to bude po nekim posebnim kriterijuma jedno zvanje, tako da recimo šumski bojem možda bude ili gorska vila i asistent, ne mora da je instruktor, nego da ga neke druge stvari kvalifikuju za tako nešto. I onda sam pitao Nadu, tu koja je to rekla, aj molim te napiši mi na papirče šta je tebe navelo da ono kažeš. Polako sedi, ne mora odmah, sedi, za 10 dana mi donesi to, tačno mi opiši šta si ti to, zbog čega sam ja zaslužio da budem to. Ali sa svih strana to probaj da. I ona mi je taj papir donela i sad su to osnovni kriterijumi za dobijanje tog zvanja, šumski bojem i žensko gorska vila.
Hvala vam mnogo, ja se nadam da će uvek biti dovoljno dečaka i devojčica koji će želeti da budu šumske bojemi i gorske vile, da će što više ići u prirodu, da ćete im vi u tome i dalje pomagati. Moji gosti danas bili su Radenko Lazić i Mladen Jakšić iz udruženja Sremuš. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.